Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Slušajući Pomaže Bog, evo danas se nalazimo u drevnom gradu Kotoru, u gostoprimstvu protojereja gospodina Momčila Krivokapića, koji je ovde i domaćin i protojerej i starosedelac prosto, i ovako me lepo primio ovde u ovom jednom predivnom ranoprolećnom danu, i nalazimo se u salonu ovde u parohijskom domu. Tako. Već smo započeli razgovor, otac Momo je jedan čovjek ovako široke erudicije i kulture i uopšte jedan plemeniti Srbin. Tako da meni odmah ne započnemo sa razgovorom, da ne propuštim išta od toga što je on već počeo tako veoma ljubazno da razgovara sa mnom, koji sam samo jedan mali kaludjerčić je ovde došao u posetu. Tako da, eto, o čemu ono započeli smo, pa eto, ja sam sad u Ostrogu i zadužen sam za obeđivanje čreda i tako, imam kontakt sa mnogim sveštenicima, pogotovo mladim oče, pa se neki put začudim, pa neki put se prosto žale i prosto su iznenađeni kada ih episkop pošalje u neku siromašnu eparhiju, pa prosto negoduju. I znate, pa se čude zašto ne dolaze ljudi na službu. Na šta jedan mlad sveštenik treba bude spreman danas? Da li da očekuje samo centar Beograda ili...
Ja ispovijedam bogoslovja, cetinski. To je tema koja je vrlo prisutna. Naravno, da uvijek navedem primjere nekih mojih školskih drugova koji su isto kao i ja pristali na nešto za što ću im reći, pa jeste normalno. Jednostavno, normalno je sve ono što crkva od nas traži. Dakle, gdje će to biti? Ako je to mjesto gdje je episkop odredio da se ide, neko mjesto gdje ću ja da se iskažem na najbolji način. Ja sam mogao da završim tu psihologiju. Vjerojatno bi ja i doktorirao, vjerojatno bi ja napisao i neke učbine. Moguće da bi to bilo čak i nešto uspješno. Ali ja najdublje osjećam to sad, da nikad ne bih mogao da postignem ono što postigao kao parohijski sveštenik. Iako već sam se bio prosto identifikovao sa tom ulogom univerzitetskog profesora koji će da se bavi nekom visokom teologijom, visokom naukom, jer prosto atmosfera oko mene je bila takva, ali kad mi je ponuđen Kotor, ja sam prosto osjetio, ja tačno znam šta je prizvanje. Tad, kad im je meni to rečeno, to ne znam da opišem, naravno, to, ali ja znam da sam znao da je to to.
Samo treba da smo svjesni, valjda, da i ako smo u najslabijoj i najzabačenijoj selendri, sveštenik da je to nešto što je baš za nas.
Jeste, upravo to. I potrudit se da to bude to. Nema toga mjesta na kugli zemaljskoj. Gdje će čekati sve gotovo. Ja sam bio šokiran u svoje vrijeme nekom iz moga šireg društva. Jer moje uže društvo je potpuno istog duha bilo. Tako, neko iz ovog šireg društva, ja znam, prvo je počeo od jedne odlične parohije, pa išao na još bolju, pa još bolju, pa još bolju. I onda sad, rekao si mi da si živio u Americi. I sad u jednom jedna američka parohija, konkurs daje i traži sveštenika tog i tog profila. Nudi to i to. Konkretno, to je užas. I ovaj se prijavi. I zadovoljio je, jer sam se našalio, negdje tako, nakredljava je mi, što ljudi, i grešni, i ponekad se našalimo, da li sam se ja pravedno ili nepravedno našalio, ne znam, ali reći što sam rekao. Jer sad je tom našem dragom prijatelju sljedeća stanica Mars, jer on je postigao plafon, je tamo
na planeti,
jeste, na planeti, sad će negdje prema Marsu. Međutim, naravno, ne treba podcijeniti ni takav ja radio, on je zaista bio vrhunski profesionalac.
Da, naravno, koliko to nije prvenstveno.
Da, ali ja znam sigurno da ne bih mogao da se prihvatim nečega takvoga i samo jednog razloga. Ne može meni, ne zbog moje sujete, nekakav tamo predsjednica kao opštine da mi pravi program. Program već postoji. Davno zapisano u Evanđelju, davno je to viđeno. Moje je da svaki dan prihvatim ono što je izazov toga dana. I taj dan ne može meni neko da programira. Naravno, mnogo toga moram da radim, zato što danas, recimo, Đurđev dan je, ja znam šta moram u svoje parohije da obavim. Ako je sahrana, nekoga koga ja moram sahraniti, a i to je pitanje za sebe, danas kada posle toliko godina, ja odredim da te ljude doživljavam kao najbližu familiju, ja odem vrlo često na sahrane po službenoj dužnosti, ja nemam veze s tim, imam i tekako imam veze. I naravno, ako ništa drugo pojavim se, da, ne, ja ne volim da kažem da izjavim saučešće, da dođem da se prekrstim na rodrom, da cijeli vam krst i da se oprostim od pokojnika. Jer postoji nešto što se zove, ne samo građanski red, nego nešto što je mnogo dublje i suštinski u toj priči. Naravno, u nekako drugo vrijeme, ovo može bude interesantno, recimo u vrijeme komunizma, nasilje nad vjerujućima je bilo vrlo različitih formi. Ja nisam nikada nikog nije udario, nikad nisam imao neprijatnosti te vrste. Na kraju, ja sam znao se branim, uzgredu rečeno, ja sam klasični Crnogorac i svi su znali da bih uzvratio. I naravno krećaju meni u bajke da imam crni pojas, nemam crni pojas, ali znam da sam jednom prigodom jednog na ulici koji mi je dobacio nešto tako na račun sveštenika, ni meni personalno nije. I tako, on se jednom nešto našao na zemlji.
Slučajno.
Da, tako se desilo. I ja sam rekao, slušajte, ovaj što leže na zemlji nije meni rekao ništa. Rekao je pope, pa sam ponovio to, tu vulgarnost da rekao. E, ako momo, da je rekao sa svojim, ja sam Momčilo Krivokapić, on meni nije rekao ništa, nego rekao, on je to rekao mom pokojnom ocu. On je rekao svim sveštenicima. E, ako momo ne može odbraniti popa moma, ili bilo kog sveštenika, bacit ću manjke, neće biti sveštenik od danas. Ali od danas bije. I pozvao sam sljedećeg, naravno nije bilo sljedeći, i onaj čak koji je bio na zemlji, i on se poslije izvinjavao, što ja znam. Ali tad je bajka krenula. Naravno, ja sam otišao na korupciju Stina i ispovijedio to. Kaže on meni, čekaj ponovi, zasvjetljio sam u oči, on je temperamentan čovjek od radosti. Kaže, ali nemoj kada da sad dalje da pretjeruješ.
Da.
Ovo je bilo, jer znamo to, i već se pedagoški djelovalo, jer ovdje u ovom mentalitetu odgovara sveštenik koji ima petlju. Tako da,
pa i Sveti Petar sad mislimo se.
Pa jasno, ali pričam o tom nasilju i tem nekim stvarima gdje smo morali se dovijamo. Pobožan starac, starica, ali sinovi, komunjare i jedan petokraku na tandeče. Ajde u redu ako neće pozvati sveštenika. Pa neka, makar ne sve petokraku. I desilo se naravno mnogo puta da sam radio ovako. Odem na groblje, stanem na neki grob blizu onoga koje nema pojam. Naravno, tamo nisam smjerni da izvim saučešće, pa govorimo o nekom tamo davno prošlom vremenu. I Stanem na grob gdje nisam sumnjiv, a vršimo prijelo onome tamo i onda samo u mimohodu prelijem, polazeći tuda, u blaženom smeni. Ali gledao sam da niko ne ostane neopojan od onih koji bi to željeli, naravno. Dešavalo se da predamnom zaklinju djecu, roditelji, da ih ne sahrane kao životinju. Ja znam, kaže, da će i mene moji tako i tako, ali ajde molim te, pa ti to nekako se snađi. I ja sam se tu snalazio na vrlo različite načine. Jednom sam čak, ali radije će bilo nekim mojim rođacima, epitrahije iz Formantije. Ja znam da to može i bez epitrahije, naravno, nisam kursista. Ali prije epitrahije sam, samo sam srpsku mantiju obukao, da ne viri. Jer ispod ove obične mantije korak sam napravio i provirio epitrahije. I sagnuo sam se. Ta baka, ona je mene pred publikom. Ajde, kaže, molim te. Kad umrem, da makar samo da me izneseš, makar takvu mantiju iz kuće. Neću to, ali dajem riječ, ako budem živ i zdrav, uradit ću sve što treba, kako vidjet ću. Ja sam došao i otvoren je bio sanduk. Sagnem se da cijelijam u ruku i tut nam je krstić drveni u ruku. A onda cijelijam je u čelo i krstić ispod glave. I naravno ulazeći u kuću, već sam bio počeo. Sveti Bože, Oče naš, nisam imao vremena za soduh i pravnik, ali sam imao vremena za različnu molitvu. I blagoslovim i naravno javim se na tim mojim rođacima i ovo i negdje tamo prije što će krenuti povorka, ja kažem, ja neću ostati, ja za petokrakom ne idem. A ogriješili se, ja kažem, baku, ona je željela obred, ja sam svoje uradio i uradit ću još. Sad kad čuje, budete čuli zvono, najveće zvono, tada Sveto Nikola, to će biti to. A ujutro ću opijelo završiti, a da vidim kome nešto može. Slobodno zovete policiju i već je na granici incidenta, ja to pričam s njima tu negdje, kreće. Sad vidim ja da bi oni zapričali, kada ga ima, ja uđem u neku tamo sobu, da mi pokaže mi epitrahiju. Ja kažem, možete slobodno me tužiti. Birajte, ćemo da ostanemo rođaci i rađa, ili slobodno možete govoriti. Ali znaš, nemojte mi objašnjavati. Nemojte mi objašnjavati, ali mogli ste toliko imati građanske hrabrosti, ne bi vam niko to zamjerio. To je njena želja, vi ne morate ulaziti u crkvu. Moglo se to obaviti. I naravno, ja sam rekao, 40 mislim ću također slušiti, 40. dana. Od rane zore su žene došle i čekale kad će se pojaviti na grobu da bi bile čukati. I to je utjecalo naravno da se definitivno okrenu. I kažem, tu kad bi čovjek pričao sve šta je...
Da, ali svakako, znači, ne možemo očekivati da uvijek imamo pobožnu pastvu, da imamo sve organizovano. Htio sam da kažem, to si isto pomenuli jako dobro. Često sveštenici kažu, nažalost, ne znaju da služu večernju službu, ne znaju da služe jutarnju službu, ali se pravdaju zato što kod njih niko dolazi u crkvu.
Pa ja sam... Kada nemam kome? Kako nema kome? Da ne služi Bogu? Kako nema kome?
Da kaže, niko ne dolazi u službu, pa na koju službu kad nema službe?
Jesi.
Znate, ne mislim nikom da
osjeti. To je ciklus, ono to je začarani krug.
Začarani krug, ja.
Na kraju krajeva, Bog zna, evo, mi koji služimo stalno i zna sebe. Mnogo puta služimo u praznac. Pa šta? Što ima tu strašno?
To je prosto nešto što sveštenik tomu je osnovno.
Jeste, elementarna stvar. Ali kažem, stvori se ta nekakva psihologija da je to prosto zanat. I toga ima...
Meni je drago što to otvoreno govorite, jer to je bolna jedna tema. Ja kao kauđer, možda i koji nije u činu, možda i nemam pravo o tome da razgovaram, ali je to u narodu strašno ovako, da kažem, prepoznato. I mnogo toga ima što, eto, tako izaziva neki skandal, a ne bi trebalo, barem u ova slobodna vremena kada...
Ja sam mislio da gora ekipa sveštenika nije mogla biti u Beogradu nego što je bila tad kad sam ja bio student. Ja sam bio vrlo kritičan. Sad vidim koliko su ti ljudi bili gospoda. Uključujući da ga mogla proti, ko je strgao tamo sa sve gibanicom.
Eto, šta ćemo po tim ljudskim slabostima, ali svakako da uvek ima toga da uvek može biti bolje.
Sigurno da može.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Poče, pa tako malo da nam kažete sada, evo, pošto smo dosta pričali o nekim ranijim vremenima, kako sada ovdje u Kotoru, imali drugih ovdje vere, imali katolika, kako sa njima, kakva je situacija sa novom crnogorskom vlašću, tako malo ukratko, današnja ovdje situacija kakva je?
Ajde, prvo spomenuli u katolike.
Mešovito naravno ovdje, tako.
Mešovito, ali oni su sada minorna grupa, ali se prilično osjećaju. Iz prostog razloga što se ne daju i što su zavrbovali, to mali novac radi, jedan broj Montenegrina, kojima su napunili glavu da je njihova stara vjera, da je katolicizam, da je zločestivi Nemanja došao i tu napravio Kosovo i tako dalje. To je jedna od tako tih šlager priča. Recimo, ranije kad sam došao tu, postojalo je ipak taj nekakav građanski, ako nisu dobro odlazili smo jednim drugima da čestitam Božić, Vaskrs i tako dalje. Međutim, od 90-ih na ovamo, to je već mnogo nategnuto, sad bukvalno. Eto tako, kad se sretnemo, pozdravimo se, ali to je sve. Jer ovdje konkretno, u Kotoru, znam kad sam negdje tako sa Cijestinom razgovaro i rekao, nije mi jasno zašto baš Kotor. Raman čovječe, glava zmije u Kotoru. Dugo nisam shvatao, odavno već znam, dobro, da odavde kreću mnoge stvari. I mnogo toga što se dešava na Plutome gore, odavde krene. I tu su naravno i nekakva obskurna udruženja i tako dalje, a i neka koja izigravaju kao neka tradicionalna, neki, kao neka polufolklor. Sve to radi konkretan posao. Tako zvana Bokaška mornarica, na primjer. Oni igraju kola za Boga. Međutim, postoje asocijacije pomoraca. To je potpuno normalna stvar. Svi oni koji su pomorci, pravoslavni katolici, bili su udruženi tom asocijacijom. Međutim, neki tamo 50. godina 19. vijeka, izvjesni biskup Kotorski, Kalođera mu je bilo prezime, ne sjećam se imena, jednostavno on je napravio tu klerikalnu organizaciju Bokeša mornarica. I naravno zabranio pravoslavnima da budu krećanovi. E tad se stvara kontra i stvara se srpska garda, prosto kao pandan. I naravno to je tako trajalo do kraja Prvog svjetskog rata. Da, u Prvom svjetskom ratu je ta garda učestvovala kao vojna formacija, ne na garda nego Bokeša mornarica. Imam dokument originalni, kod mene se čuva, u našem arhivu, sticam okolnosti. Učestvovao si kao vojna formacija kad je padao Lovića 16. Taj dokument do mene ne bi došao da nije bio Bača. On su ga sklonili da ga izgube, a nekoga je spaso i donio, se čuva kod nas. I dnevnu zapovijest imamo tog dana. Dakle, tako se zna koja formacija je gdje, ko komanduje i tako dalje. Međutim, ono što je tragedija, ja sam bezbroj puta to rekao i to i dalje tvrdim, da je svaka Jugoslavija bila grobnica srpskog naroda. I dolazi Jugoslavija i sada da Boga da se ne bi zamjerili rimokatolicima, ukida se srpska garda i ujedinjuje se u Bokaškom mornaricu, tako da sada dio nošnje koje nose, ove kalpake koje nose, oni su imali one francuske kape, Buffalo ih ja zovem, međutim, sad imaju kalpake, uzeli su od srpske garde, a dugo vremena su nosili i čemere, na kojima su bila četiri slova, oni to nisu primjećivali, dok jednom ja nisam prosto malo zinuo progovorio i to glasno rekao na jednoj sahrani, jednom je su pokazali, a odlično je, vidiš, ja kada čuvate čemere srpske garde. Ne, kada srpske garde? Ja kada vidiš, ja kada sam ti govorio. On uopće nije vidio. Od tada se gubi, ali ja sam umeđu vremenu spasao nekog, imam ih je tu u našoj riznici. To je priča za sve, jednog dana možemo snimamo. Jedan segment moga rada je bio kulturni rad, spasavanje kulturnog blaga srpskog naroda, kao dokaz identiteta. Imamo ogromnu riznicu, ogromnu biblioteku, ogroman arhiv. Tako da je to priča za sebe, tako da taj segment uopće nisam spomenuo. Ja sam pored onoga što sam radio sam na zbrinjavanju. I arhiv koji je ogroman, to je 15 velikih fondova, jer ovdje je bila i eparhija nekada. Tako da je to sve tu svoj biblioteka Vladike Gerasima Petranovića, i ne samo njegova, i druge. I naravno ikona, počeli smo sa 30 ikona, da bi završili danas imamo preko 150 ikona u riznici i drugoga što dokazuje naš...
Da li ima u Boke, da li ima u ovim krajevima ljudi koji kažu da su Srbi katoličke vere, to ga više ne?
Bilo je. ali nema više. Posljednji je nedavno umro, on je to kroz zube mučenik mora da govori. Kad je Njigoš pisao pjesmu Srbim Srbima na časti zahvalje 1833. To je bila najnormalnija stvar. Pa čak je bila normalna stvar sve do negdje 20. godina 20. vijeka. Do kraja je poznata stvar. Dubrovnik je imao udruženja te vrste i tako dalje.
Neki intelektualci zameraju nama Srbima, odnosno Srpskoj crkvi, da smo mi odbacivali Srbe
drugih vjera. To je jedna bezočna laž. To je bezočna laž.
Oni su sami?
Oni su sami se kroatizovali. Međutim, ono što, da ne bude priča teorija zavjere, u početku svakog stoljeća sastanu se i naprave program. 1900. u Splitu je bio takav sabor inkognito. Tad je dogovoreno da više nijedan rimokatolik ne smije da ostane Srbi, ima da postanu Hrvati. I oni su, naravno, ovdje ima Čeha, nešto, to su bili službenici austrougarski, Mađara, se ovdje poženili, ovdje ostali. I po prezimenima se to vidi, tako da se desilo da jedan popisivač prije, ajde sam, 10 godina, jedne gospođi koja je rimokatolika ostala, ali Bog zna kako pošle svoga muža, divna vaspitala sina i čerku i ono, mu upisuje kao Hrvatica, ona je českog porijekla. Kaže, ne, ja sam Čehinja. Ali ne može. Kako ne može? Kaže, ne može, u redu, piši Srpkinja. Jer muž mi je Srbin, djeca su mi Srbi, piši Srpkinja. Naravno, to je potpuno nepotrebno i natjerala ga da upiše tako. Dakle, ali to su vrlo rijetki takvi. Međutim, ono što je sad, recimo, jedna stvar, ima direktno veze sa ovim katoličkim radom, ovdje za neke naše djevojke koji se udaju u rimokatoličke kuće, poprime tamo i postanu prvo postaju Crnogorke, pa onda Negrinke, pa onda militantno nastupaju, naravno, antisrpski, pa onda će uporno se to glasno govori i šlebi je u srpstvu da nije one zastave na crkvi. Ja sam samo rekao, samo ti, rodimo, nemoj dolaziti. Ako ti je ta zastava i krst na njoj zapreka, ja se ne bojim kako će odgovoriti na strašno sud. Samo ja podsjećam, ja sam pedagog i psiholog. Ja sam stavio i drži svakodnevno ogromnu zastavu. Ona vam je svakodnevni ispit. Gdje ste? Jer to je krst časni. Na svim kapama je taj znak bio. I tako mi se recimo sa rimokatolicima imamo, tako, onoliko koliko moramo. Ja naravno po funkciji moram, međutim desilo se da su bukvalno, da sam to dokazao. Istina, to je solo radio u početku Branko Zbutega, don Branko Zbutega, sa pokojnje 10. godina. On je dao jedan rimokatolički objekt za takozvanu crkvu, takozvane crnogorske pravoslavne crkve u gradu. I pa je ta alhemija koja je napravljena, zavod zaštitu i dom daje dozvolu. Gore ministarstvo daje dozvolu, sve u 2 dana, ja sam to sve pohvatio, ta rješenja. Moja supruga nekada daje zavod za zaštitu spomenika kulture, tako da, iako nisam preko nje došao ti dokumenta, do dokumenta sam došao, svugdje imam.
Da, ko ima oči vrlo lako
vidjeti. E, to, ali pa treba ga važno bilo uočiti i naravno ga sam to sve dokazao, naravno ga sam napisao i otvorno pismo biskupu i, međutim, sad, naravno, glupost je neograničena, padaju u nove gluposti. Oni da su se učutali posto toga. Sad se pravi ekumenski centar na Prčanju ispod naše crkve, gdje je vrlo jaka vjeronauka, spomenuo sam, služi svake subote, ali umjesto da stave neko ime, nekog svetitelja, nekog svetitelja koji se jedinjuje, pa recimo i nekog sveštenika katoličkog, recimo biljeljstva don Niko Luković, koji je bio erudita, rimokatolički sveštenik koji je bio širok, i njemu se ne može prigovoriti ništa. To su stavili do Niko Luković, a sa Prčanja je, niko ne bi imao ništa protiv. Ja prvi ne bi imao ništa protiv. Oni su stavili do Branko Zbutega. I ja sam ih samo pitao, a ko će vam tamo od nas doći?
Ako je ekumenski centar.
Ako je ekumenski centar. A doći vam ovi autokefalci, a smo u njih se već kačimo. Jer desilo se gradonačelnica, postoji jao jedan gospodski običaj da gradonačelnik pozove crkvene velikodostojnike za dan opštine na prijem. I godinama smo biskup i ja kao biskup, kao arhijerski namjesnik odlazili. I to je bilo čak vrlo konstruktivno. Sretnemo se tamo i to je bilo uobičan dan, ne na taj, jer na Aranđelov dan je dan oslobođenja, kako oni kažu, Kotora, ali Aranđelov dan meni ne odgovara, a biskupu ne odgovara zato što tu imaju malu crkvu, posjeća svećenju Bogorodice, zovu je Gospod zdravlje, vrlo je poštovana i on ima obavezu dana. I onda sam ja dao ideju, ajde, izaberite jedan dan prije toga, to bude prijem i da malo sjednemo i da porazgovaramo o nekim stvarima koje su aktualne na kraju u Kotoru. Nikad nije prekinut jedan gospodski običaj. Na Veliki petak ni gradsko zvono, ono na koje odkucava sat, ne zvoni. Ribogradovci ne zvone za naš Veliki petak, ni mi ne zvone ni za njihov. Dakle, to je nešto što nikad nije prekršeno. Jesu ovi autokefalci koji ne znaju kad se zvoni, kad se ne zvoni. Tako da jednom čujemo mi zvono na katolički Veliki petak, ne znamo šta je. Međutim, ovi mučenici ne znaju ništa, pa ne znaju ni to, naravno. Isto to zvono koji su im oni poklonili, jer su im oni poklonili to zvono. Dakle, nešto tu ima trulo i sad naravno, evo, gledao sam kad je bilo svećenje hrama Vaskrsenja, pošto je bio onoj udarnoj ekipi, oni koji su poimence, rečeno gdje moje pozicije, svi su mogli se obuku naravno, ali bilo je nas 20 koji smo, tako se znalo gdje, kome poziciju, to dobio sam arkici, da se znalo da sam služaš i mi smo imali posle drugče odežde. I za moju leđa je bio biskup. To tako gospod podesi. Mi se na ulici inače javljamo, ali tog dana ja nemam s njim ništa. Ja služim liturgiju. A on u toj liturgiji ne učestvuje. On tu samo prisustvuje i to sam, recimo, to je Pazija Atanasije sjajno formulisao. Mi možemo da se molimo za njih, a ne s njima. Kad smo kod njih, mi samo prisustujemo, a ne učestvujemo. Oni kad su kod nas, prisustuju, ne učestvuju. Pa da, ali to je vrlo bitna stvar, neko da to tako fino kaže, da se da bude prosto nacrtano. To je tužna jedna priča sa njima, ali zato ta odioza koja je pravljena posebno prema meni, da sam nekako bi rekli Hrvati, remetilački faktor, nisu bili svjesni koji mi reklamu prave. U stvari, čak kod nekih njihovih normalnih ljudi, stvarno je zbog odioznosti njihovih vjernika, koji su šokirani njihovim ponašanjem, njihovim moralom, da ne ulazim dalje, ali na kraju krajeva ne možete nigdje vidjeti mantiju. Jednostavno, nedavno mi se javlja neko ispod kačketa, nedavno pogledam biskup. Prošao bi pored njega, jednostavno obučen i stvarno, u zadnjem momentu sam shvatio da je jednostavno, ne znam od čega se, od koga se to krije. Tako da, i to i njihovim vjernicima smeta, naravno mi hodimo računa, jer sam boli bogosluženja i u onoj prosto ceremonijalnom dijelu. Bolim da je sve u redu i recimo sahrana je, pogotovo kad su gradske kapele. Kod nas se ni slučajno ne može biti salona, ne može samo pod epitrahiljem biti opijelo. Naravno na terenu to je nešto drugo, ali u gradu, kad se kreće iz gradske kapele, naravno davno sam ja, recimo još se crna boja nosila kad sam ja posao svešnik, ja sam prvi fino sašio tamno crvene odežde i tako sam sahranjivao. Međutim sad recimo kad je naš četvorica, pa obnovljena crkva na groblju, govorim sad recimo o tom ta, poslije tunela ta u Škaljarima, to je staro gradsko groblje, i mi od ozdo iz crkve krećemo, mladić koji nosi krst, jer onda je krstače vrlo rijetko, nosi se metalni krst, onaj litijski. Mladić je obučen u stihar, naravno ko apsolutno, ti ste boje, sve, uzi su materijala kao odrežde, ide ispred nas, i mi ulazimo da, u kapelu, baš je sve obred, sve je pod konac, i činjenica je da smo nehotice prisilili sada i ove da, koji su inače dolazili onako u kaputićima. Međutim, nije nam bila namjera da njih uvodim u red, što smo radili svoj posao. Tako da to je jedna stvar. Posebna priča je ta nasilna montenegrinizacija.
Pa to je goreće sad pitanje. Recimo.
I to i jeste pitanje. Da. Jer rimokatolicizam ovdje više nije pitanje.
Da.
Hrvatska vjeruje da će jednog dana anektirati Boku. U granicama Velike Hrvatske je sve do Sutomora. I vidimo šta na tom planu rade. Ja ih posmatram 45 godina. I njihove balone bušim, recimo priča njihovo Leopoldu Mandiću. Moguće je taj Leopold čak i bio nešto malo i svet. Ali oni su od njega napravili karikaturu. On je bio, ne znam da li narod zna, prosto to je bio jedan fratar, ali rođen je negdje tamo tih godina kada je bila hiljadu godišnjica Kirila i Metodija i papa Lav 13, Leon 13 je računao da će upotrebiti kult Kirila i Metodija za crkveno jedinstvo. Ruku na srce, to je bilo inteligentno smišljeno, ali nedomišljeno, jer on je napisao pismo svim patrijarsima pravoslavnim, pozvao ih da pređu u rimokatolicizam. Naravno da je napisana čuvena poslanica istarskih patrijarha i napravio budalo od njega, ali on je tada stvorena bila jedna atmosfera takva da treba odjeljenu braću, još nisu bili braći nego šizmatici, vratiti za Boga povjednici. Sad taj Leopold Mandić, koji je bio kapucin, bio u Padovi, on je bio rođen u Hercegnovom, čovjek koji je bio, bez sumnje, čestit, ali izrazito niskog rasta, malo da ne kepec. I je u Padovi ispovijedao, on je bio zaista mučenik ispovijedaonice. Mi koji ispovijedamo znamo odlično što znači. Međutim, on je prosto u toj atmosferi takvoj počeo da razmišlja. Naravno, i tu postoji kod tih malih ljudi. Ja sad sam deformisani psiholog, sada radim. To je psiholog malog čovjeka, niskoga. On je počeo da razmišlja o tome da za Boga treba se vratiti, da se ga novi traži od pape, da ga vrati. I da, eto, spasava, jer on je plakao, ražalošćen bio, da toliko njegovih zemljaka propada u šizmi, u jeresi. Jer da se tako doživljava, tako je naučio. I on je to iskreno radio. I on je negdje tu i tamo napisao neka pisanca i ono, i pa ga nije poslao, naravno. E, onda je došla mašinerija. Niko nije znao za Leopolda Mandića, jer upadu i živi i umro. Međutim, iskopali su i počela je propaganda, već negdje je bila, ja se sjećam, moj otac, dakle, 64. je moj otac umro, dakle, 60. je to već počelo bilo. Znam da sam kod njega vidio tu knjigu jednu sa Leopoldom Mandićem. I on je ovako jedan komentar britak tad rekao, ovo je pokušavaju, kada naivno, kada pokušavaju da pokatoliče Boku. Kasnije, to već, vjerojatno je tu nešto bilo, neko nego radi i do tih nekih 70-ih, i dakle, malo pošto sam ja došao, počeli su dolaze intenzivno, jedan kapucin Hrvat je dovodio iz Padove, i Bog zna kako narod, i tu su dolaze kod nas, i Bog zna kako se to pričalo, ali bi nam uvijek po crkvi ostavili propagandno materijala, tako da jedna žena je bila zadužena da to sve pomete i zna se gdje to ide, ognjom se predaje, završena priča. Međutim, Branko Zbutega je bio tragična ličnost te priče. On je tamo tada trebalo diplomiran na teološkom fakultetu i vjerojatno mu je to dato prosto kao nekakva tema da on to organizuje, tu beatifikaciju. Prosto je jedna iščašena psihologija koja samo treba ući u kod i takve priče se vrlo brzo izbuše. I on je počeo, pretpostavka osnovna bila da će to da uspije i ako dovedu mašineriju, tu su ogroman novac, ogroman propagandni materijal napravili. I tad kad je bilo u Kotoru svečanost, trebalo je prvi dio u Kotoru, drugi dio u Hercegnovom. 101 autobus, moji momci nabrojali, 101 bicikl, nije lako parkirati na rivi Kotorskoj. Ne znam, tamo 10 km u jednom pravcu, u drugom pravcu su bile autobusi iz Hrvatske su došli iz bijelog svijeta. Tad sam vidio prvi put u životu neke mantije kakve nikad u životu nisam vidio i tako dalje. Međutim, greška je bila osnovna. Svi dobili pozive, poslije nas dvojice, u svom parosi kotorskim. Sa mnom je tada bio divni prota Vaso Ivošević, inače profesor istorije i sjajan teolog. On je kratko bio ovdje, bolešljiv je bio. On je iz Karlovačke bogoslovije, inače odavde, mještanin, iz Katola. Nekoliko godina samo smo zajedno službovali, nažalost, prvo su penzioni, smo se upokojio, ali sjajan teolog, neupadljivog izgleda i ne pozivaju ni njega koji je slovio da, eto, imaju širi odnos prema demokatolicima, nego ja sam uvijek prikazivao svoj antagonizam i nisam ga krio. A međutim, mitropolit mene zove, stari gospodin Zanoli kaže, vidim dobro sam ovaj poziv, šta je to dole, neka je visoko preosvećeni. Da zamolim, najbolje je da vi tada budete bolesni. Vi ste star čovjek, budite negdje u banji, olazite protu. Prota je zmaj, on zna znanje, u toku je njegov vlastice da on progovori u ime Srpske crkve. To ti je dobro, kaže. A što bi zvali? Ne. Niti bih pošao i hvala im što me nisu zvali. Prota je napisao, taj članak ja sve obećavam, ali ću da ga iskopam. Prota je napisao tako, trebalo da on istupi od pravoslavlja. Prota je napisao svoje slovo, osnovna teza je bila ovo. Vi sada proglašavate svojeg prvoga svedenca. Mi smo Vaseljenska crkva. Srpska crkva koja je dio Vaseljenske crkve, iza nas su hiljade i hiljade svetitelja, a naša pomisna crkva ima toliko toliko poznatih i kanonizovanih i na hiljade novomučenika počeo od Kosova pa do Jasenovca. To je u sve katedrale rekao. Naravno, on je to sve fino upakovao. On čak dobio aplauz od naroda, ali zato Gabriel Bukatko, beogradski nadbiskup, je čupao bradu, evo je on unijeta bio, jer je vidio da ovaj maherski njima prosto udara šamar. Naravno, on će pokušao u zadnjem momentu da i ja dođem s njim, da budemo upadljivi i mi pravoslavni, međutim, u neohrani s njima pozove, nema tele. Ali, kako mitropolit, ta nisu oni sapleli, ja sam mitropolitu rekao da meni da to ta svoje pismo koje mi je obavještao da neće doći, da će prosto biti predstavni, pa ću ga ja uručiti kad treba. Ja sam uručio, naravno, najkasnije moguće, a da bude pristojno. Da ne bi oni se pregrupisali. Međutim, sutri dan su u Hercegovom, baš najotvorenije na biskupu, Kardinal Šepar, koji je bio stepinča sekretar. On je glasno, jasno rekao da su oni tu da nas pogatovići, naravno na jedan sofisticiran način. I momci koji su mi ja poslao da slušaju i da snimaju, su mi dojavili, ja kažem, mogu da vjerujem, čujem snimak, ja samo Boga molim da glas koncila objavi integralno njegov govor. I stvarno, kad je objavio njegov govor, ja sam napisao komentar žestok i završava se. Mi pravoslavni ćemo znati u Boki da razlikujemo papacentrični ekumenizam od hristocentričnog kao rogo cvijeće. Kao to bi opustom oko nozi napad na mene baražno vatno glasna cila, ali predavanje protiv vasa nije uopšte pomenuto. Naravno, to je pravoslavni objavilo i tako dalje. On je tom se buši balon. Sve, oni su uložili nevjerojatne pare tada bili i sve. Kad je bilo porušenje za sve toga, to je bilo jedna tako minorna svečanost. Evo sad se prepriju po Hercegovom, da li će postaviti jednu ploču, da li će grad postaviti, da se tu u toj kući rodio Leopold Mandić, svetitelj katoličica. Međutim, takve nekakve njihove akcije, duboku zaljevom svetaca i oltarom domovine, ono da je veliko, naravno. Tu se, tako, s jedne strane jedni su za apsolutnu kroatizaciju, ali drugi, i mislim da su inteligentni, za montenegrinizaciju. Jer ovo sa kroatizacijom ne ide, oni odumiru, bukvalno, biološki odumiru, a ovom dolaze naše porodice koje su žive, kad gledamo recimo taj prčen koji pominjem stalno. Kad sam ja došao, ja sam imao tamo možda 20 domova koji su slavili. Što počeli samo da se seljavaju. U svaki dom sam ušao i koji je i zvao i koji nije zvao. Tako da danas sam ovo, to je živa crkva i već treća, četvrta generacija, treća generacija veronauke tamo već postoji. Prosto je i neopćan su jaki, živi, biološki, ali Boga mi i duhovno. Međutim, demokatolici tu pokušavaju na ovaj ili onaj način. Naravno, najuspješnije im ide montenegrinizacija iz prostog razloga što neobavještene ljude, a i takva atmosfera. Jednostavno, to će proći. Kao što je komunizam bio jednog momenta izgledao nepobjediv. Tako da nas koji smo bili antikomunisti javni, su prosto doživljavali kao neke Don Kihote, da šta to bi jurišet. Međutim, ja znam da sam bezbroj puta rekao, aman ljudi, nebo i zemlja će proći. Ali riječi moje neće proći, rekao je Gospod. A on nije mogao da laže. I to sam naučio od Svištova. I tu kad skazali Isus, on nije mogli odnijemati, on nije bilo lžec. To je to. Mi mnogo puta me je ohrabrilo to svjedočenje Đorđa Svištova, da Gospod nije mogao da slaže. Jer je izgledalo kako udariš na zid. Ljudskim očima gledano nema naprijed, ima naprijed. Jer se to otvori. I ovo će se raspršiti. Prva nekakva prigoda, pukom će to. Međutim, ovo je bilo iskušenje, na kraju krajeva isti ti ljudi koji su utrčali u komunizam i stavili se petokraku, prestali za slave slavu, sad su uletili u tu priču. Međutim, onaj stameni dio koji je ostao. I na kraju krajeva, interesantno se sad pojavljuju izdanci, porodice koje su bile vrlo komunizirane, ali kakvi jaki izdanci sad dolaze pravoslavni ovu.
Pa to je taj izlagijan koji je valjda ne uništio.
Da, ide nečije zasluge, nekoga tamo pretka. Nešto što, to je pa došlo iskušenje, došla loša generacija, ništa. Djeva sagorala je, otišla je na smeć, evo ovdje da sad skide petokrake u ovo vrijeme i stavljaju krstove. Ako si ko nagledao petokraka, kada se desi da moram da vršim obred na grobu na kome petokraka. Je fino, ne, ali sa svega, popovi govorili da budu. Ja sam rekao mu na srednjem sinova, nisi za bogoslovje, ja sam jedan sjajno momče, u mnogo čemu bolji i od mene i od oca Nemanje, ali nisi mangup. Ja sam odmah uzeo film. Uvijek u džepu imam krstiće i film na spomenik spustim krst. I onaj krst koji imam u ruci. Ali najčešće sam radio, gdje sam tačno znao, pošto imam ovaj krst sa stopom. I ne nosim krst onaj ravni, ne nosim krst. Či stavim ga na spomenik. I fina, kada krst, nekada im petokraku. Ili nekako u saksiju gurnem da ne gledam ono petokraku. I tato su ljudi su vidjeli što radim. I u čitavoj toj gunguli ja nađem da revnujem, ajde nekad da se inatim. Iako prije bih rekao da sam se inatio, da budem iskren. Tako da je to, su to neke stvari, nećemo propasti. Jer na kraju krajeva, kad pogleda čovjek koliko ljudi dolazi u osobi, na kraju ipak mi koji ispovjedamo ljude znamo koliko je to duboko. I meni je žao što, evo, ti si gore, vidiš da ja ne dolazim na nikakvu čelu osobe, jer sam oslobođen. Ali tu i tamo poneko predavanje održim, govorio sam ljeto s pomoštima i vidim da je bilo dobro slušano i posljedim da je reprodukovano, da je preslušavano, jer su oni stavili na sajt. I naravno ću to da radim, ali bilo je riječ o tome da tu i tamo dolazim da razgovaram s ljudima. Ja znam to dobro. Ja znam kako dodajem, koliko mi ljudi prilazi i željni razgovaraju. Ja imam ovdje svoj krst. Ovdje dolaze ljudi, ja ruski govorim pristojno, Bože koliko Rusa ima potrebu da progovori i koliko se iskreno ispovjedaju. Tako da ja doživljavam da je ovo, tu gdje sam došao da ostavim kosti, da tu treba se očiniti. Na kraju mi ljeti puna crkva Rusa i drugih nekakvih tamo stane. Pred tim ljudima treba svjedočiti da je živ Bog i da kad dođu, da će se ljudi iz Srbije kad dođu. I ova priča, naravno, o Crnoj Gori, nalaganju Badnjaka, onih grančuga tamo što nalaže Miraš i kompanija, i onda naravno stekne se utisak da se radi o dvije crkve, da su ravnopravne. Čak ponekad se ima utisak da su nadvladali ovi. I znam, kad sam držao seriju predavanja u Banjalučkoj partiji, odjeli su mene je tako pozvao Stefan Šarić, moj učenik iz prvih generacija cetinskih, kaže, tu ćete, ljudi vjeruju da je tamo 50-50, amane. I ja tako sam održao seriju predavanja na Banjalučkom pravnom fakultetu, me je slušao 700 ljudi, amfiteatar je bio pun, mora da se razbije. Ali ovdje gledam moj prozor, jedan gleda na ulicu i ponekad se desi tako da stane na prozor, niko me ne vidi. Gledam kako ljudi reaguju na zastavu. Rusi, naravno. Ali kad gledam mladosti Srbije. Joj, gledaj! I onda se krste. Ko je rekao? Ko je rekao da nema Srba? Tako da, mene, nedavno, ajde recimo, da ne kažem da je baš provocirao, ali izašao je članak. Negdje je došao jedan, ne bih rekao da je novinar, nego više neka vrsta analitičara, ali Montenegrin. I postoje pitanje, da li ja ne mislim da time odbijam jedan broj ljudi koji da neće ući crk, samo žute zastave. Kada svjestan sam, naravno sam svjestan. I ne bojim se. Ne bojim se to odgovor. Onaj ko me to smeta, nek sobom nek ne uđe. I ja kažem, a ti si učao očigledno da me provociraš. Tako da, i ti ne bi ušao, nego ćeš napraviti članak. Tako da kažem, sitnim nekim stvarima možeš obradovati ljude. Na kraju, spomenuo sam da ovdje nikad nije prekinut kontinuitet bogosluženja. Ovdje je sačuvano mnogo toga starinskoga, recimo mi vjenčavamo sa živim vjencima. Ovdje su držim, to su vrlo kvalitetno plastično. Ovdje je uvijek vjencima. Ali prosto to je za pokazivanje, ali ne vjenčavam s njima. Nego svi se vjenčavaju, to sam zatekao, put je od loze, Hristus je loza istine, krstić i cvijeća po želji. Naravno, najčešće je to bilo cvijeće, ima jedna svećar kako sam naučio kako to radi. Tako da, isključivo tako vjenčavam. I sad odreda, iz Moskve dolaze, vidio se iz fotografije, sad dolaze da se vjenčavaju samo zbog toga, naravno. Međutim, mi imamo sačuvan molebam Bogorodici koji je uzuštenski post. To ne molebam sa kraja časova, ali se služi od nešto izmijenjenoj formi. Melodija arhaična, ja sam zapamtio od prote i od kotorana te stare melodije. Sad je to na kraju CD snimljen ove godine, prošlo mi je to urađeno, ali što je najvažnija stvar, cijela crkva pjeva to. I onda ljudi dođu, mi kasno vrlo služimo uveć u 9 sati, taj molim travu, gust mjesec, kućine su, ali kogod uđe, jer imam informaciju od onih dole u crkve, onako to vire da vidje šta je, jer služim samo isključno prisjećama, nema svoje, nije reflektor, nego samo onoliko koliko je neophodno ovima za pjevnicom. Ali pjevnica je zaklonjena. Tako da samo svijeće gore, polijele i gori, naravno, sat vremena taj, nikad niko nije izašao. On uđe i nikad niko nije izašao. Tako da nema sumnje da i ta služba misionarski radi u posljednjima ovdje koji ostane, da ne pita šta je to. Rusi posebno vide, naravno, na srpsko služimo, ali vide da je nešto ekstra. I onda, naravno, i mnogo toga drugoga i jedna stvar od koja ja apsolutno ne bježim. Ipak meni je liturgika velika ljubav. Predavao sam je, iako kažem, nije to moja specijalnost, ali u osnovi sam predavao i liturgiku. Međutim, znam liturgiku, znam tipke odlične sve te stvari i naravno dozvolio sam sebi da izvršim neka blaga redukovanja u bogosluženju. Ja se protivim preskakanja. Ali zašto da ne idemo u neku jačan ritmu i da se čita? Tako da Rusi su primijetili kako je to u nas udobnije, jer kraće traje služba, a vidi da ništa nismo preskočili. Naravno da tu, ono što je manastirsko pravilo, to ne obavljamo, ne čitamo katizme, ali drugo, i na kraju krajeva, ako piše 10 stihira, ide 10 stihira. Ali ne može da se pjeve. I onako kako piše, to što sebi dozvolim, ko je rekao da mora da se pjeva u ovoj ili onoj melodiji, ili
kako pa ja u našim bogoslovima za pevnice, pošto ja ovdje često kažem, Bog ne gleda na note, nego na srce.
Već, to kažem, tu su neke stvari vrlo bitne. I onda, naravno, kad se pojave ta djeca koja pjevaju i često neke stvari koje dodaju. Međutim, kažem, kotor kao kotor, definitivno, mora da ima jaku ekipu. Ja sam tu negdje, Bog zna koliko ću da potraje još, ali ja ću biti, poju Bogu mojemu dozvoljeno da jesam. To ne znači da se neću povući u nekom momentu sa parohije Savog Svanogora, da sam tu. Na kraju krajeva kuća mog oca, gdje je rođen moj otac, je 10 km odavde. Ja ću se povući na tu liniju, ali crkva je ovde i bit ću prisutan na kraju krajeva. Moj sin je sveštenik i svi ovi u ostalom, ostali su i moji sinovi druge vrste. I sigurno je da će se imati kako razumija, da se ne donose odluke da neko sutra na moje mjesto, u glas govorim svjesno, bude postavljen neko ko neće biti duha, koji je prirodan za kotor. Onda kad su mene slali ovde, osnovna stvar ko će mi reći, ti si mentaliteta i toga, ti će se tamo snaći i u nemogućim uslovima. Bitno je da dođe neko tko je tog duha. Nekome je Bog dao ovo, nekome je Bog dao ono, ali važno je samo da niko odavde ne ode praza.
Uvijek je važno to zaista za sve ljude koji su u nekim vodećim pozicijama da ostavljaju sebi naslednike. Neki puta zaboravljamo pa.
Ja sam se zaista trudio da ostavim i iškolovo sam popričan broj. Međutim, ima i onih koji su pomalo digli petu. Ima i
pa, i dobro je to, dobro je čudo da tako znači, toga nema.
Apsolutno. Međutim, na kraju opet ostane nekav talog. Ono što je dobro, ne može popati. Ono što je dobro čuli i što su naučili ovdje, ne vrlo. Ponekad, to su neke sitne ljudske slabosti, ali na kraju vidim kako su stariji ponovo se vraćaju, kao mala djeca. Tako da to.
Oče, momčevo, mnogo vam hvala, ovo je zaista bio jedan inspirativan razgovor i siguran sam da ono što ste rekli, možda neki put i malo oštrije, da je zaista iz ljubavi i brige za naš narod i za našu crkvu i da ono što ste rekli za sveštenike je divna poruka mladim sveštenicima i ono što ste rekli uopšte za naš narod je divna poruka. Tako da zahvaljujem vam, ovo je zaista izuzetna prilika, mi smo preko 2 sata razgovarali, vidimo ovdje na diktofonu i sa velikim zadovoljstvom ćemo napraviti 2 emisije.
Slavo Bogu.
Hvala vam še.
Bogu neka slavi.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.